Në fushën e gastronomisë është kompania Oleum, e cila mbledh, filtron dhe e eksporton vajin nga Kosova në vendet e Evropës, ku më pas shndërrohet në derivate për vetura. Kjo kompani gjendet në Mazgeto Biliqit dhe ka bashkëpunim me mbi 1000 kompani. Për truajtur natyrën sa më shumë, qeveritë në gjithë botën kanë nxitur qytetarët në forma të ndryshme për të ricikluar materialet e përditshmërisë. Brenda një dite në botë shiten rreth 1.5 miliard shishe plastike. Gjermania ka kthyer këtë problem në rrëfim suksesi. Rreth 99% e shisheve atje kthehen sërish në përpunim. Në kthim, qytetarët mund të fitojnë nga 25 cent për secilën shishe. Masa tjera nxitëse që kanë aplikuar shtetet tjera janë qeset plastike me pagesë, ofrimi I kuponëve për të furnizuar falas me ushqime apo produkte të tjera. Fushatat e organizuara nga mbrojtësit e natyrës ndikojnë pashtu. Përmes tyre, njerëzve u rikujtohet se hedhja mbeturinave në ambientet e papërshtatshme dëmton gjallësat në ujë, në fusha apo edhe vetë neve.
Duhet me rujt mjedisin, më kujdes për të edhe mos me prit në benefit në atë aspektin e parës të drejt për drejt, se benefitet më atë mdoja janë shneta jonë.
Mbajni në mend që kemi vetëm një planet për jetë. Shmangni produktet një përdorimshe sa më shumë që është e mundur, si dhe vizitoni qendrat që riciklojnë produkte në Kosovë për të kontribuar në mirëqenjen tuaj dhe në një ambient më të pastër. Rubrikën të flasim e gjeni në formatin video edhe në faqen tonë internet evropa.lir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Radio Free
Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Për shkak të masave për frenim të pandemisë së koronavirusit, prindrit në Maqedoninë e Veriut kanë shtyr afatet për imunizim të fëmijëve me vaksina kundër viruseve tjera, duke përfshirë ato kundër frutit, rubeolës e të tjerë. Mjekët bëjnë thirrje që të përshpejtohet kjo dinamik, pasi në të kundërtën ka rrezik real për një pandemi të re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mjekët pediatër në Maqedoninë e Veriut kanë ndezur alarmin për shkak të shkallës së ulët të vaksinimit të fëmijëve me vaksinat e rregullta, gjegjësisht vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave. Mjekët thonë se shkalla ulët e vaksinimit është si rjedhoi pandemisë përkatësisht masave për frenimin e koronavirusit.
Fëmijët që ishte me Covid e bëri edhe ajo vetë. Shkollat nuk punojnin, as qerrë nuk punojnin, as gjithë dhe nuk ishte mundësi edhe si firen, edhe rigoheshin edhe prindet edhe atishin masat restriktive që mos dilet që ketë të mëruet distanta, edhe ajo sigurisht të ndikoj njëndër faktorët që ndikoj të bjere nivelli numrit të vaksinimit.
Thot Bekim Ismaili, I cili drejton odën e mjekëve AM. Për sigurimin e imunitetit kolektiv, nevojiten më shumë se 95% e fëmijëve të vaksinohen me vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave. Por në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, gjatë vitit 2020 vetëm 63% e fëmijëve kanë marrë dozën e parë të kësaj vaksine, si dhe 68% e tyre janë vaksinuar me dozën e dytë. Përderisa vitin e kaluar, 2021-shën, kjo përqindje ka arritur në 70% e fëmijëve që janë vaksinuar me dozën e parë për frutin, rubeolën dhe shytat dhe 80.4% e fëmijëve janë vaksinuar me dozën e dytë. Megjithatë, kjo përqindje është larg nevojës për arritjen e imunitetit kolektiv. Mjekët apelojnë që të përshpejtohet kjo dinamik, në të kundërtën thonë se ekziston rrezik real nga një pandemi e re. Mjekja pediatër Sonja Ralleva, e cila është pjesë e ekipit për vaksinimin e fëmijëve për Radio Evropa e Lirë, thot se duhet të rritet përfshirja e fëmijëve të vaksinuar nga fruthi dhe rubeola. Në të kundërtën shton se Maqedonia e Veriut rrezikon të përballet me një pandemi të re të sëmundjeve infektive, si rjedhoje mos përfilljes e kalendarit të detyrueshëm të imunizimit të fëmijëve.
Zakanata ku është kërcënimi,
I cili në bazë të numreve është më se real, Pasi kimi të bëjmë me rënje të shkallës së imunitetit kolektiv, me vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave, është logjike që të pritet një pandemi e re nëse nuk arrim të korrigjojmë këtë gjë dhe nuk e rrisim nivelin e imunizimit, thot mjekja Sonja Ralleva. Për nivelin e ulët të përfshirjes së fëmijëve për të vaksinuar, krahas kufizimit të lëvizjes ka ndikuar dhe mungesa e fushatës për realizimin e të njëjtës, ka theksuar kështu ministri Bekim Sa. Ai një herë është ka hedhur poshtë gjitha dyshimet përse i përket cilësisë së vaksinave, duke theksuar se Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi ofron vaksina nga prodhues të njohur botëror. Në këtë drejtim, nga Oda e Mjekëve thonë se duhet mbështetur mjekët që të bëjnë fushatën pasi qytetarët më së shumti kanë besim pikërisht tek mjekët e tyre.
Kurri se duhet kampanjë te mjekët, të cilët i kanë këta fëmijë. Në për mediumet të shkrume, në për portalin, Ministria Shëndetësisë, mediumet në përgjithësi, kret të kese një kampanjë, më të madhe që normalisht njëherë të sqarohet pringve se është e sigur të vaksina, edhe pasaj që të fillojnë të marin edhe të një reorganizim sigurisht i një të funkteve në përstëpit e shëndetit që në masë më të madhe të angazhohen këtë drejtim.
Thot për Radio Evropa e Lirë Bekim Ismaili, kryetari i Odës së Mjekëve. Mjekat pediatrë në Maqedoninë e Veriut një herë u kanë bërë thirrje prindërve që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, pasi vaksinimi është mbrojtja më e mirë nga më shumë sëmundje. Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë nuk planifikon aplikimin e gjobave për prindërit të cilët nuk vaksinojnë fëmijët e tyre. Përderisa para pandemisë me COVID-19 në kopshtet për fëmijë pranoheshin vetëm ata fëmijë që kishin certifikat për marrjen e rregullt të gjitha vaksinave, ku bën pjesë edhe ajo kundër frutit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.